Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Gara Irrintzi Plazan eta gure estudiora hurbildu da Errigorako kide bat, Xanti Quiroga, arratsaldeon. Bueno, eskerrik asko zure agendan eta zuri ibilbide horretan tokitxo bat egiteagatik guretzat, ze imaginatzen dugu egun hauetan ibiliko zaretela ero moduan, ez?
Bai, bai, baina onerako denez, pues pozik, ez? Baina gila da ibiltzen gara... Goizea etxetik atera eta euskalo nuz itzultzen garen.
Bai, ze martxan den duzue, Nafarroa Hegoaldeko Uzta Euskarari Ipuzka kanpaina, oraindik ez zarete banatzen ari, noski, saskiak, baina egun hauetan guk aukera dugu hain zuzen ere jaskariak egiteko eta zuek ari zarete, bueno, imaginatzen dut informazioa zabaltzen, toki guztietan.
Eta ekimenak egiten, zen badago itura dastaketa antolatzeko, edo igual, aurten berezik, amagren utunarekin ari gara argazki asko ateratzen. Orduan, pues, produktuak eraman behar dira, gero ere, neusot oso idea polita dela edabidekin, tokiko edabidekin egiten ari garena, pues, osketen bidez, eta orduan, oie, kutsa oiek ere, bai. Banatu behar direla.
Ahi, ja banatu genuen gure.
Bai, ez?
Ze
arrakaz. Bai, arrakaz dut da erritzen zula, eta hor nori Euskal Herria osoan egiten dugun neurrian, pues, karo, distantzia undiak ez dira, egia esan, zen, ez dakit, ez, euskaletik puntatik puntara, 300 kilometro, bada euskagu gehien ez, ez? Baina bosteun badgune, badira.
Claro.
Orduan, bai, bai.
Eta fizikoki eraman egin behar dira.
Bai, bai, hori telematikoki kutsako hendik ezin dugu.
Hori da, virtualki, zorionez.
Eskatu, bai, baina.
Zorionez ez dira kutsa virtualak. Benetako jakiak dira eta jakiona gainera. Bai. Eta amar urte. Amar urte eta amar urte bete-bete. Hain zuzen ere hori da zuen aurtengo leloa edo. Amar urte pasa dira, ja da, Errigora ja abian jarri zenetik. Hasiera batean ez genuen ongi ulertzen zer zen ekimen ura, abentura ura, arrade xamarra zen, baina berria delako, aitzindaria delako, ez da?
Bai, alde horretan bitxia da, ez? En, norbeti aipatzen badiozu, bueno, pues, nekazaritza eta euskara, zir, bueno, bai, mendialdea, hori logiko. Ez, nekazaritza, elikadura, euskara, eta ribera, edo erdialdeko zuna, hori, puzle hori horretako piezak ez dakit, osatzen. Eta bai, zuzan duzu abentura, eta zentzu horretan esperimentua zen. Hasi ginenean duela mar urtein hor gutxi pentsatuko luke posiblea zela alako egitea, eta bai, eta gainera gu oso posi gaude, sekulako arrakasta izaten dela zentzu ezberdinetan, eta jendeako oso ongi hartu gaitu, eta orokorrean dena dira albiste onak, ez? Orduan, bueno, maten du faltatzen zen zerbait, ba, bete egin dela horren bidez, eta egia zen handik asko falta da. Zeren, noen kalkulatzen dugu, 9.000, 10.000 familia ba, inguru izan dezakegula hor, ba, bi kanpainen artean. Hori bider iru, bider lau, pues, 20.000, 40.000 lagun izan daitezke, eta Euskal Herrian 3.000.000 gara. Orduan, egia zen noen dikan asko dago egiteke, baina bai, nola bide oso polita eta pozik.
Eta konta iguzu, hor bereziki kanpaina honetan, udazkeneko kanpaina honetan biltzen den diruaren zati bat euskerari bideratua doa zuzenean.
Biltzen da guztia. Osea, berez sistema antolatua dago, bueno, orokorrean ikusten badugu zelikaduraren katea nola dagoen antolatuta normalean, hori lagun batzu ditzen digute el oasis. Eso, bestia da hor basamortuan dagoena eta Errigorako katzen dute oasian. Bada oso spekulatiboa. Osea, normalean badago hori hornitzaile deitzen diete sistema normaletan, gutxi ordaintzen zaie, ordun zuk erosten duzu merke, saltzen duzu garesti, potoltzen zara horrekin, dibidenduak banatu, eta horietako asko ateratzen dute.
Bitartekaritza
spekulatibo horretan, ez? Orduan, gure kasuan, bidezko pezio bat emanda, ba, nekazari edo transformatzailei, depende produktua zein den, eta beharrezkoa den logistika guztia, komunikazioko, ba, gure koordinazioko, gastuak, hori guztia eman da, posiblea da 125eko etekin kopien artean ateratzea. Bueno, pues etekin hori guztia inbertitzen da euskara ofiziala den eremu horretan euskararen erabilera eta ezagutza sustatzeko. Eta 130.000 kutxa izan dira mar urtetan, eta gutxi gora bera, ba, kutxa, bueno, aurreko kutxa ba, prezio ezbeina da zauzkatelako, ez? Aurten bakarra daukagu. Ba, prozesu horretan, 125 horrek, esan da, oza, eman du, 1,8 milioi euro. Oza, bada. Uh-huh. Orduan, bueno, horrek ematen du, gabeziak eta beharrak oso oso ondia dira, orduan beti egonen dira gehiago, baina gila da, jogu askotan nahi patzen dugun, euskararen alde horren beste metaketa gutxi ematen da. Eta orduan, bai, politizan da. Eta hori, errigora, lukras mori gabeko elkartea den neurrian, bateratzen den etekin guztia, horregatik esan duen konpilein artean, horretara dudikatzen dela, eta kandidatu ondia izaten nahi da.
Hori da, gastu guztiak ordaindu eta gero, ekoizlei eta transformatzailei bidezko soldata edo dirua pagatu ondoren, gelditzen den etekina zari gara, kontuan hartuta ere bai, auzolana hor dagoela, eta jende askok parte hartzen duela hortxe.
Ni uste trukoan dagoela. Osa, prozesu oso auzolana dela.
Magiarik ez dago.
Magiarik ez dago. Osa, hemen dagoena da, pues masa handi bat, hori komunitateaz hitz egiten dugu, herrigorda hitz egiten dugunean, eta badago jende pioa prest dagoena bakutsak osatzeko, hori habilitasen egin duen bezala, astegunetan egin dantzeko zerbait horre debagoienan, eta gero prest dagoela honen berri emateko auzoetan, herrietan, elkartetan, sindikatuetan, toki, esku, ikastetxetan, ikastoleta, oza, orokorrean badagoela jende pioa torla, eta gero, karo, hori guztia doan ateratzen da. Orduan, voluntario hoien esker, posiblea dela, ba, kantitatea aina handia ematea, bidezkero prezio bat ordainduta ba, sortzaileak izan direnei.
Hori da. Eta, bueno, dirutza bideratu duzu euskararen alde, 10 urte hauetan. Hasiera batean, bueno, zuzenean, ikastolak, zuzenean AEKA, zuzenean euskara ikasi nahi zuen jendearen txat, beka moduan, eta bar, orain ja, bueno, aldatuz joan da ere bai, mantendu da hori, baina aldatuz
hori
joan
da.
Hori da,
garatu egin da. Orduan, hasiera batean etxegin oso hasieran, ba, 1,000 kutxi izan ziren lehenen urtea, pentsa, guen ja, pues, 13, 15, 16,000 izan dira urte ezberdinetan, eta orduan, bateratzen diru kopurua txikiagoa zen, eta horren garapena txikiagoa ere, ez? Oain, ba, jarritzen dugu hiru iragile nagusiekin, ikastolekin, sortzenekin, eta ekarekin, baina horretaz gain sortu da, ba, hori, pues, gure, ba, altotsoa dela agerraldia, ez? Orduan, lortu da, euskaltzalea diren pertsona horiek guztiak saretzea eta egitea lan bat oso oso emankorra, ez? Gauza ez baina duen, niri bereziki gustatzen zait Jolastekaren ideia hori. Euskarari ematen dio aukera eta gero euskarara hurbiltzeko oso oso sekulako ba tresna ona dena, ez? Bestela beti itzegin dugun berdin bain bale, imposiblea dela ba eremu horretan ere de eredua irekitzea jao, baina horretarako gutxieneko kopurua jartzen da. Eta gutxieneko kopuru hori ikusita ba, askunde prozesuan eta jaiotza da tasak eta horla oso oso zaila da metatzen ez badira herri ezberdinak, ez? Eta gainera, horrekiko hurbiltasun gutxi baldin badago guraso hoien aldetik hiru urte betetzen dituzten ume hoien gurasoekin zaila da auto hori egitea, ez? Aldez 0-3 urtetan baldin badago gutxieneko harreman bat eta gero ere osagarri moduan ere, zen oso itxusia da euskara lotzea eskolako hizkuntza bezala, ez? Ta gauza divertigarriak egiten dira beste hizkuntzetan. Bueno, pues gauza divertigarriak egin daitezke euskaraz, pilota kultura mila gauza egiten dira Jolasteka hoien bidez. Orduan, nik uste dut oso oso garri polita. Horretaz gain gauza pilo bat egiten ari dira, ez? Baina niri bereziki eta gau ja 23 dira Nafarroan dauden horietakoak.
Bai. Eta hoiekin batera ba bestelako ekimenak, adibidez ba kalen izenak elebiz jartzea edo holako kontuak egiten ari zarete, egiten ari dira gerralditik eta oso interesgarria. Eta oso interesgarria ere bai nola lotzen ari diren, ezta? Ba beste belaunaldi batzuetan egindako ekimenak euskaren aldeko ba lan guztia orain belaunaldi berriekin, ezta? Garai batean kontatzen ziguten hainbat herritan, ez? Jo, gure gurasoek izugarrizko lan egin zuten, jarri zuten martxan lehenbiziko lentzero ezaki, non, jarri zuten ezaki zer, baina gero egon dira urte batzuk, non, ba, pixkaten motelago egon den giroa, baina orain, agerraldiari esker, jende gaztea, ari da, hor gehitzen.
Batez ere jende gaztea da. Uh-huh. Osea, figatzen bazara, ezagutza tasa oso txikia dira zoritzarrez ere muan, ez? Eta hortun horren ondorioz, erabilia are txikiago. Eta hori sustatu egin zuten gehienek ez ziren euskaldunak. Baina berean seme alabak, bai. Uh-huh. Eta orduan prozesu horretan ikusten da, joer, erein egin dela, eta handik sortu dira nahiko, bueno, pues, landare potenteak, ez? Nik esanen nuke, bueno, ez dakit, eunekoa zin izango den, baina gehiengoa, ba, euskalduna eta gaztea da, agarraldian mugitzen ari den pertsonen artean. Badago sekulako respetua garai batean, ba, beren gurasoak, beren helduek egindako lan horri, eta beste dinamika, eta bueno, beste formak, eta gau, dena ezberdina da, 21. mendean, ez? Eta orduan, bani uste dut orokorrean konektatzen ari dira oso ongi, ba, sentimendu horrekin. Bertakotasuna oso importantea da. Askotan sentitu gara erdi parakaidistika handik ibili garenean, ez? Eta ez, bertakoek planteatzen dute, beraien beharren arabera prozesatzen dute egutegiak eta gauza guztiak eta plangintzak eta dena. Eta oso ongi doa. Osea, 18an sortu eta, osea, oso gaztea da oraindik agerraldi eta oso potente.
Mm-hmm. Baina hori da azken finean errigoraren ez dakit misterioa izan genuke, ezta? Bertako jendearengandik ateradako ideiak dira gero hemen garatzen direnak, ezta? Ez zarete misiolari batzuk kanpotik etorritakoak ezakiz ere.
Nik uste dut hori eskema zahar hori amaituta dagoela. Osea, arrakasta daukana da bertakotasunetik planteatzen dena alde batetik ezagunaren gatik, hau da, ezagutza horrek ematen dizu pista asko zu kanpotik ze butatuko duzu, ez? Eta gero gogoa, osea, ni uste dut aitortu behar saiola hango jendeari egiten duen esfortzua. Osea, Iruñarrian batzutan euskaraz aritzea baduka bere administrazioa joan dintan zarenean, edo, aldiz igual pentsatu, ez? Jo, pues pentsa handik bera. Ba, hori, nire guztatu zedan, Paulek esaten zuela egunen batean, ez? Osea, aintzat hartu berdula, ze baldintzetan, eta baldintza hauetan gauzak aurrera ateratzea, ba, legedia, kontran, komunikazioan aldetikan zailtasuna handiak, eta hori guztia, ba, itortzeko modukoa da, eta batez ere, arrakasta lortzen denean, ez? Ordu nioz dut, zonifikazioa gainditu alizateko egiten ari nerik eta potentenetariko bat, hori ez bada, nik ez dakit nun dagoen, bai.
Hori da. Eta gainera ikusi, euskera motor ekonomiko bezala ere, bai, hori oso interesgarria da.
Hori oso polita da, eta gu oso arro gaude bestea beste ekimen horrekin, ez? Ordun gurekin ari dira unenotan, 23 ekoizle. Ekoizle bakutzean daudela ba, langile ezberdinak, eta gero kasu askotan, ehundaka nekazaria daude hortantzetik, zen, ez dakit, ba, Ablitaseko kooperatiban, pues, iarri osoa bazkidea da, bai? Orduan, pues, ehundaka dira. Edo, bueno, pues, edo zein kooperatiba, edo zein ekintza batean ikusten dela hori ere, ez? Bueno, pues, gurekin aritzeko, besteak beste, euskara normalizatzeko plan bat egon behar dutela enpresan. Ba, malgutasunarekin eta aintzat hartuz ze baldintzetan gaudela. Bueno, pues, gure 23 ekoizle hori egiten ari dira. Eta badaukate webgune baldin bakoate guztiek ez daukatelako, ba, hori jarri behar dutela ere, euskaraz ere. Karteleria, komunikazioa, gauza hoiek guztiak, eta bueno, ba, funtzionatzen ari da, eta nik uste dut, urratze importantea dela, hori guztia egitea, eta gero, lotzea zuk diozun bezala, ba, alor ekonomikoan, ba, zioski gabezirik handiena, han egon daiteke euskari dagokionez, edo gutxienez, ba, hori sentitzen dugu batzuetan. Eta euskal izatea, mugiarazteko zerbait, jo, pues, bereziki importantea da. Bai.
Oso garrantzitsua. Eta horretan zabiltzate, orain ja kanpaina berri honetan topera lanean, gogoratuko dugu azaroaren 9 arte izanen dugula aukera saskia eskatzeko, aurten saski bakarra.
Saski bakarra. Da, bueno, kanpaina dena da berezia, ez? Uh-huh. Ba, lehenago itzekin da nuen 10 urte hauetan, eta inor gutxi pentsatuko luke duela 10 urte, hemen egon ginatekela, ez da bagaude, eta gainera urrengo plan estrategikoa prestatzen urrengo 10 urtetarako. Orduan, horri begira planteatu genuen kutxa berezi bat, kanpaina berezi bat, hor mosaiko baten bidez adierazten dena herrigoraren ba, komunitateak, eta gero hori islatzeko ere, zen jo, nola egin genezake. Hor, zehatu gara, hasierako kutxaren gana urbiltzen. Eta orduan, ba, 50 euroko ba, kutxa bada, horrek ere laguntzen duela, ba, lore ekonomikoan zailtasunak daukana lortu izateko, eta da, alduena, pues, bat baino gehiago hartzen badu, areta hobeto, zantzari gabe. Eta horrekin batera, ez genekin ongi nola asmatu. Zen, oin arte, bagenuen kutxa beltza, oikoa, berdea ekologikoa, eta gero berezia, ez? Bizkatxo bat, bueno, produktu berezia dituena. Eta produktu bakoitzak ekoizle bate jartzen du. Eta nola egiten dugu murriztu 50 eurotako zerbait. Zer, bueno, pues egin dezakegu gauzatxo bat. Errigoraren oso ezaguna diren produktu hoiek kutxa guztietan sartu, orduan horregatik piperrak, zainzuriak, korburuak, ardoren bat eta goxoren bat dago kutxa guztietan.
Hoiek oinarrizkoak.
Oinarrizkoak dira, bai. Baina beste lau produktu gehiago daude, 9 produktu daudelako kutxa bakoitzean. Eta beste lau hoiek txandakatzen dira. Ekoizle guztien ordezkapen bat izateko, zabalako ordezkaita bat egoteko horretan. Eta kasu horretan, pues, kutxa guztiak oso antzeko dira, balore berdinago den, baina ez dira eguneko egunean igualak. Gazta daukana ez dauka txampaina, txampaina ez daukana ez dauka patxarani, patxarani ez daukana ez dauka pasta, pasta ez daukana.
Eta hori ezin daukeratu, hori da kutxa sorpresa.
Hau da, kutxaren parte bat sorpresa dela. Orduan, gero konturatu gara, kanpaina honetan importantena elkartasuna da. Osa, jende oso konstientea da, zergatik hartzen duen, hori posiblea da, oinarrizko kalitatea bermaturi dagoelako 10 urte hauetan. Hori hasiko ginatenean ezin ezko izango litzatekeela. Baina orain bai. Orduan behin berme hori izan da, jendeak esan du, bueno, ni badakit han dagoen guztia ona dela, ba gustoko ez bupatsarana aldatuko dut ondokorekin edo parituko botila hori, zen ez dago arazorik, baina importantea da zertarako den eta zer egiten den horrekin, ez? Orduan horregatik puskarena ba, eta logika horretan, bai.
Eta urte hauetan, aurrera joan izan zarete, alor teknikoan ere bai, orain esate baterako. Eskatzeko modua, telematikoa izan daiteke, inolako arazori gabe.
Baina respetatzen dugu, arazo digitala, analogikoa garen pertsonak, daukagu aukera bandikan. Osa, paperezko hori nun zubetetzen duzu zure izena, abizena, telefonoa, eta eskatzen duzu un saskia, hori egingarria da. Eta joaten zara, agertzen diren zerrenda horretan, eta auzo guztietan, kaso Iruñarriko azon, eta herri guztietan hortako aukera badago, baina egia da, eguneko handi bat, eguneko 70-etik gora, internet eskatzen du. Horrek ematen du abantaila handiak. Osa, lehenengo abantaila da, diruarekin ez ari ibili behar. Osa, egin dezakezu, baita ordainketak ere, online hori hasi ginenean, esen egiten.
Bai, hasietan hori joaten ginen diruarekin.
Oraindi badago jendea, osea, kutxaren truke eta zubazoaz, eta jasotzen duzunean kutxa, ordaindu dezakezula, eskudirutan azori gabe, hori irekita dago. Eta badago, osea, guarten gure kasuan deitu, eta santi, hiru kutxa, eta puntatu, eta bakitun ordein, eta jazta. Osea, hori mantentzen da bere baitan. Baina helburua da, gero eta jende gehiagoren gana iristea. Eta orduan, bueno, pues hori, gara 30.000, 40.000 pertsonak, mugitzen gara ningunan, asko falta zaigu gaindikan, iristeko jende guztiaren gana. Orduan, errestasunak emateko, pues interneta bada aukera polita. Orduan, errigora.eus, ikusizkero, handaukazula, zerrenda luze bat, Euskadi osoan kanpaina honetarako 500 bat toki, izango dira gutxi gora bera, Euskadiko eskualde guztietan, Zuberoan bakarrik daukagu bi, baina han ere 13.000 lagunentzako badago tokia, Benafarroan, Lapurdin eta hegoaldeko lau herrialdetan toki asko daude eta handa, zure etxetik hurbilen dagoen tokian eskatu eta han jasoko duzu azaroaren 16tik aurrera.
Fetxak oso egokiak dira, noski besteak beste eguberriak hor ditugulako eta bueno, hau etxerako edota oparitan emateko izugarria da, ez da Errigoraren kutxa bat. Eta orain badago posibilitatea ere, ez dakit, taldetarako edo enpresetarako edo dendetarako edo eskariak egiteko.
Bai, eta gainera da zuzki aginaldo itura zen hori gero ta gutxiago dagoela, baina oraindik badago nahiko itura opari moduan detaile bat izatearena. Edo kasu batzuetan, instituzioetan, ez? Lehiaketa, edo, elkarte batzuk ere antolatzen duzte gauza asko, lehiaketak direla, txapelketa direla, opari moduan, sari moduan, balio dezake.
Txapelketa eta saria, Erregora kutxa.
Askotan ikusten, joder, ematen dira, benetan kutrea diren trofeotxo hoietakoak, ez? Plastikozkoa direna, de madre. Nondik atera den hori. Hori eman beharrean, Erregoraren saski bat ematea, biontzako pozik, jasotzen duena pozik, eta ematen duena jakinda, ze ekarpena egiten den Euskal Ofiziala ez den eremu horretarako, sekulakoa da. Iazko zenbakietan, 2500tik gora saski izan ziren estilo horretakoak. Orduan, kasu horretan, badago aukera ere egokitzeko kutxak. Nien nahiko nuke, hau edo, prezioak, orduan, zuzenean Errigora eta posiblea dela egokitzea eta egitea norberaren duen beharretarako propio kutsaren bat.
Hori da, ba, olako elkarteak, udalak, taldeak, enpresak, bai. Edo dendak, edo...
Bai, bai, badira, gehien bat, kooperatibo ere muan, bai. Ikusten dute, bueno, beraien filosofiekin bat egiten dula, eta horretako asko dauka Euskal Herri mailan, eta badago, bada, pues, egun bat, enpresak, udalak, egiten dutela, gero elkartea handi batzuk ere, orduan badago eremu bat, igual hain ezaguna ez dena, baina funtzionatzen ari da bai.
Primeran, hoxe, errigoraren kutsa bat beti ongi etorria izaten.
Hoxe.
Hori da. Oso ongi, ba, Santi Quiroga benetan eskerrik asko gurean izateagatik, goratuko dugu azaroaren 9 arte, hortxe, aukera izanen dugula errigoraren kutsa eskatzeko, eta animo, eta beria...
Ba, eskerrik asko zuei, pues, beti hain ongi tatatzagatik, eta gero ere, jo, errigoraren baliatu historikoak, eta oso importantea zaretela. Zuek, eta gero ere, egia da, itortu behar dugula, tokiko edabideen, euskarazko tokiko edabideen lana sekulakoa dela, eta guretzako oso lagungarria. Orduan hemendik ere, eskerrik asko egiten duzun guztiaren gatik.
Komunitateko kide bezala, hortxe gaude, tokiko komunikabideak ere.
Bai, nik ustote hori jarri ditugunean argazkitxo horik mosaiko osatzeko orduan, han ere, batzuk figatzen bazala badira horietako pertsonak, eta nizu toki berezi bat Euskal Irratikoak ere badukazuela gurean.
Primeran, eskerrik asko, Santi!
Zuei!
Agur! Aio.
Zen behin pentsatzen du saiatu arren ezinak.